Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
U hekk kulħin huwa l-11 naqsin 7 minuti, il-kumplament tal-Milied it-Tajjeb lilek xandir dirett fuq Radio Lauretana jibqa' dej. U Charles kien ukoll il-Knisja bħalna aħna rridu laħqu ma' kollox Charles.
Kollox u kollox.
U iva, insomma, hemmx tagħmel l'aħna hekk. Isma', iċ-ċikkulata li kienu qabel dik fejn marret iwa.
Dika ħadni event lita.
Iva, mank ħallejtu. Mamma mia veru. Aj, ma zaqkom, igmar minn kull ħaġa.
Mux li drittajr il-minkin
mija, kissur ġow għale u sur portelli.
Imma.
Imma, kif? Aj, ma nafx, ma rriċ nikkommenta xellum il-militu, ma rriċ
nikkommenta xex.
Tajjeb, tajjeb, ċal aħna dal-waqt inkomplu bil-programmi tagħna, ovvjament, però l-lejla reġanna xogħol hekk għall-erba' u kwart. Nerġgħu naraw hawnhekk ħalli mbagħad ikolna aktar programmi żbieħ.
Nisperaw ma jagħmilx xidulluvi bħal ma mill-dimgħa l-oħra?
Jidher lit-temp ma semmitx ta' tagħlum. Jekk minister żball ma semmitx. Xitawn.
U lanqas għal-għada u kol nisperaw.
Għada lew, le, għada, għada ħajkun b'nazzi, ħajkun temp sabiħ, ħalli nkomplu b'dilli skeda sabiħa u speċjali tal-Miliet tajjeb hekk. Għaliex Radio Lauretana dejjem jipprova joffri.
Joffri servizz f'ngħidu s-semmiju.
Ekku, u l-aqwa servizz possibbli. Illum issa tmur id-dar bil-twiet nimmaġina kif se nagħmel
jien. Mur id-dar nikol ma' familja kollu.
U did-darba iktar bil-kalma għax il-programm mhux kmieni għal ta' posta ħalli kulħadd ikollu dritt. Darba f'sena jikol bħal nies.
Femni ringrazzja lilek tas-servizzi kollha li jogħġbok tagħtini.
Tanti ieħor Charles din is-sena wkoll għal darba oħra sibt spalla fuqek qed nuża ħafna l-kelma spalla ma tassew għaliex. Inti forsi nisma tkunx taf kollox ma verament tagħtina daqqa tit kbira f'dan l-istazzjon li mingħajrek naħseb illi ma jkunx l-istess ir-radju ħanejlek.
Nagħmel mill-li nista'.
Għaliex naqilbu niftehmu tekniċi importanti tekniku min ikun tekniku hawnhekk huwa importanti ħafna anke din is-sena għandna tekniku ġdid li Nowil Kosta li qed jitgħallem qed nieħdu gost bih, Nowil qed jieħu interess u għandna bżonn iktar tekniċi għax m'aħniex inlaħqu. Maxxol, aktar ma nivvintaw programmi, aktar għanna bżon lajnuna teknika.
U ħalli għal-min dan, ħalli għal-min nivvintaw kol għawġaw.
Issa u kol, veru, ġifiri, f'kelma wahda qettejt inqas ma nivvintaw għandek raġun, inqas xol, veru.
Mena, u kol.
Imma jekk inti għandek bnidem hawnhekk li kollu jivvintaw jaqla, kull fejn ikun jaqla u jivvinta.
Palma tivvinta ħeb iskul u tivvinta u għal, ma nix tabel. Palma ġara u koll il-fat ta' xie ftit ġranatin u koll ta' bonġu mill-lajn.
Ekku, ekku, għax mank ekku, għalix għawnek tant, kif naqbat nejt, tant ikonna nis, tant ikonna bżon għajnuna, l-imbat meta man sibu xajnuna, imnalla jkunaw il-kompjuter u koll jimla l-vojt.
Iġi firjek jgħamil għasar il-kompjuter u bat.
Dik oħra, dik oħra. Mela l-darbohra nsellu l-daw kolla li għati segwuna fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM u anke fuq il-websajt tana radio lauretana.com. Fil-fatt għamlek kena l-program ta' Jason Loisu, pro Jason ovvjament illum għalli nixtieq noħodha off, ovvjament jiena. Metlux leja, mux għot jiġi minn Malta l-lum, pero għamna ħsib spirituali differenti minn tal-biraħ ta' Father Hayden Williams. U dal-waqt, fil-fat jismu minuta xamlek etnara li għamilt għerfisċ waħda minn tiegħi insomma, wiva, ma jimportax.
L-lum il-miliet ta' d-dum.
O, mela ma jgħaddix il-miliet. Kien hemm erba' minn nies illum dal-għodu l-qudisa ta' għalaxra wkoll, eh? Soltu ma jkunx hemm daqshekk, ma din id-darba kien hemm hekk ukoll. Mela ħa ngħidlek x'ismu il-ħsieb li bagħtilna Father Hayden propju għal-lum. Mela ħa naraf tita. Mela, 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 mela. Ġesu id-dawl ta' dinja fil-miliet. Father Hayden Williams tal-Kabuċċini. imbagħad fi 11 nofsi konna il-Miliet ta' Scrooge. Konna semmajnija xi snin ilu din vera ġew żammit jagħmel il-vuċijiet tal-karattri kollha tal-istorja. Ta' min jgħid in-nies ukoll hawnhekk hux hekk biswit Radio Lawretana il-wirja tal-presepi, diorami u pasturi hija miftuħa.
Eżatt, miftuħa wkoll jew veru.
Ejjew?
Ejjew.
Inaqdu magħna. Inaqdu magħna. Aħna fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ukoll dalgħodu tellajna stampa, pittura verament sabiħa ta' Ġesu Bambin u San Franġisk, arawa, ikkummentaw fuqa, għaliex hija verament pittura sa jina ħatta minn tafralori li jinselmulu lilu l-familja tiegħu u nixtieq ukoll niftakar f'dawk il-persuni illi dan il-miliet hekk ma jistgħux igawduh b'mod sabiħ minħabba luttu fil-familja jew problemi oħrajn.
Jew dawk il-morda wkoll niftakru fihom ukoll?
Eżatt, eżatt, Charles. Preċiżament hemm bżonn li niftakru fihom il-koll.
Min ikun waħdu?
Eżatt, preċiż. Mela, naddu għal din il-mużika, imbagħad inħallu f'idejn Father Hayden, x'taħseb?
Mhux hekk.
X'taħseb li ser indoq int li tafni sew? Tgħid li jien kif nista' nkun naf dal-għodu. Imma jaħseb ftit. Ġil il-ħobb indoqqa din jiena.
Nisma l-ewwel noti forsi.
Mela.
Mi auguro che attraverso queste pagine di musica ognuno di noi riesca a trovare un attimo per sorridere.
Eiva.
Per poter tornare a vivere d'amore e per amore.
Eisa.
Nello stupore della sua grandezza. Quella che unisce, che perdona, quella che fa miracoli.
Cristian Imparato e o Mattia Rossi, l'amore fa miracoli. Mi sembrava flimkien. Imbatta dire il commento ora.
Anche se ogni giorno l'odio replica nel mondo la sua triste recita che favola non è. Anche se la guerra inonda non smette chiederci perché. Credimi, ci vuole tempo
per chi non ha più rispetto di sé. L'amore fa miracoli e come un sole ormai dentro
Mishtaq Sepciale.
Verament muzika sabiħa.
Insellu għal Francesco Pio Attart minn qalbi milit għaddis lilek u l-leżistijak zgur l-sultant għal-ferħu l-paċi kuntent bik li xerret tant ferħ tiegħu madwarek. Il-milit it-tajjeb, grazzi u koll lill-Francesco, anke il-kavalier li kien hawn magħna.
Fil-fatt il-bier kellna programm verament sabiħ ukoll.
Kellna intervista partikolari mal-kavalier Joe Attart propju naħseb li qatma kienet li smajna l-kavalir b'dak il-mod minn sema l-programm jafx qiegħed jgħid.
Efe minn fl-aħħar.
Ejwa ħin.
Fl-aħħar donnu xejn.
Ejwa, l-bira kienet partikolari. Illum nerġgħu nxandruha dik l-intervista li għamel Tony Galia mal-kavalir Joe Emma Tart.
Inngħidlek il-verità l-Elio. Ħasadni.
Ħajju, ejwa, fl-aħħar ħasadna fil-fatt. Iwa, iwa, jina qed imma jien qed nisma sew, imma kont qed nisma sew, iva. Mela, ħalli ngħaddu għal il-ħsieb ta' Father Hayden għax inkella ma' il-laħqux. Mela, nieqfu hawnhekk aħna issa jiena nkun magħkom f'nofsinhar l-avviżi u llum aktar programmi mill-erba' u nofs imbagħad. Se namlu nerġgħu l-lejla. Mhux għalik. Nispiċċawha għalissa?
Nispiċċawha.
Okej, awguri!
Awguri!